Já, enski boltinn farinn aftur af stað eftir landsleikja hlé loksins segi ég nú bara Haraldur Örn heiti ég, ekki Guðmundur Aðalsteinn, hann fyrir, sá lærði fyrir norðan að læra eins og hann einum lagið hættir ekki að læra sá maður en ég búin að fá til mín hérna tvo frábæra gesti til þess að ræða þessa umferð sem var í enska boltanum, það Arnór Gauti Ragnarsson, leikmaður afturheldingar og Logi Páll Aðalsteinsson. Já, hvað samfélagsmiðla stjarna, hefur ekki að segja það?
Jú, það flott.
Já.
Leikmaður samfélagsins.
Já, leikmaður samfélagsins. Já. Velkomin, strákar.
Takk fyrir hann.
Takk fyrir.
Herðu, hérna, árunum fyrir mig í boltana ætlum bara að minnast á hérna þannig að byrja að vera ískalt. Þannig að ég þannig að ná í úlpuna með mér inn í stúdíu og mér kalt hérna og já, haft því þeir breytt. Það þarf að fara að skipta dekk á bílnum.
Já, ekkert smál.
Og það bara staðir sem að gera það á. Það nei, dekkiskipti.
Heldur betur.
Já.
Úna panda. Ég var fyrir norðan í gær.
Já.
Rétt svo slapp. Það var snjór þegar ég vaknaði og má var brunnið yfir heiðina. Þannig að ég var sumið dekkjum sko.
Já, einmitt.
Ég pantaði bara strax.
Já, það var góðum tíma á þetta. Það eina erfitt að kíkja norður ef þú ætlar að vera sumið dekkjum núna. En förum bara fyrst bara strax í stórleik umferðarinnar. Það var Liverpool 1, Manchester United 2
Logi Já,
ætlum bara beint þangað Logi, þú náttúrulega púlari hérna, kannski bara byrjum á bara á first reactions Logi, hvað var?
Já, náttúrulega bara brókislegt það bara það fyrsta sem kemur upp þetta bara glætað og æ, ég veit það ekki það var bara svona svekkjandi og leiðilegt mannjumenn strax bara farnir að posta á Facebook bara glóri og allir eitthvað fagna og... en þetta lá mér fannst þetta liggja miklu meira á Liverpool við erum að skjóta hana hvað, þeir eru svo í stöngina
já, Gakpo bara fekk ekki færi þetta og bara gat ekki
Núnes
Gakpo Núnes
skallir hann í lokin bara svona setti bara punktinni við því skilur þetta og bara
En af hverju var hann eini með lífsmark basically fram að þetta
Já, reyndar Sala náttúrulega bara
Hann var ekki með
Nei
Hann átti eitt
Sækendur Hann var alveg bara shocking sko
Hann átti eitt færi sem að bara virkilega gott færi þar sem að hann bara gat ekki að setja meira fram hjá
Já Það reynda ekki hægt Þú veist, já Gakpo var eiginlega einn í gæðin sem var að gera eitthvað Þannig að erfitt að fara
Já
Þegar honum eitthvað allan Hann skoraði meira sig og
Hann kom sér í færi En hefði kannski mátt að klára eitthvað En hérna Förum við bara nú svolítið beat by beat hérna yfir þetta sko United skora náttúrulega sko á mínútu og 5 sekundum eða eitthvað.
Já.
Ég og Gauti vorum á sama stað þegar að þessi leikur fór fram á hérna í Mosfellsbænum þar sem afturhaldning var að spila á. Ég var að skrifa leikinn.
Takk fyrir að minnstu það.
En hérna já við vorum kóriður mikið að spila
já,
á þessum tíma.
Við vorum með svipað mínútur næsti.
Já. Hérna en ég sá bara að þeir komust yfir og ég hugsaði strax jæja, Liverpool kemur nú tilbaka eftir þetta sko, var það ekki
Jú, maður alltaf að láð þannig en þetta bara að ég veit það ekki, gerist og seinti eitthvað, bara ég nenni ekki að tala með
þetta Nei, ég ætlum að gera skipti í þáttinn En hérna já, síðan bara gerist ekki neitt, eða þú veist, jú, það gerist fullt þá bara Liverpool kemur ekki boltanum yfir helvits línna fyrir en að Cody Gakpo,
títt
nefndur, jafna metin, loksins.
Já, já.
Gott mark hjá honum.
Gott mark. Já, það gerst bara seint og svo skora þeir að nekka að skýta mark og svo mátti bara Gakpo nýta þetta skallamarkana, 2-2, það var bara þess áttir og já, mannju hefði ekki unni okkur fyrst skiptið andfíld í hvað, 10 ár?
Eitthvað það
eitthvað
þannig?
Já, eitthvað það var... leikir eitthvað.
Já, eitthvað svo leis.
Við vinna 10 af síðustu 12 eitthvað svona
dótt.
En, já, þetta það svona svo mikið sögulínu fannst mér einhvern veginn svona gegnum leikinn sko. Ísak ekki góður, Sala ekki góður, ekki tíkja kemur ógeðslega vel inn á, það þvílíkur kraftur í honum, Kiesa líka.
Kiesa.
Ég ætla að hann var bara búinn, þú veist, Kiesa, Konate og Van Dijk líka ekki vel, þú veist, hvað Frimpong bara á bekknum.
Já, kom inn á hana og gerði vel og...
Já, á kantinu ekki.
Einmitt, jú. Tók hann alveg á hann á
bara tristur hann mikið að spila bakvörð og svo Kerkes veist, það bara harmað að honum allan heldist leikinn og svo náttúrulega, eins og í fyrsta markinu myndi ég halda alveg svona hefði varið þetta held ég
já, það fann það ekki á líka að gera betur þar sko
já, 100% hann kallar eitthvað eikonandi hérna og eitthvað svona veist, já, mér finnst það svolítið tindur oft
hérna, Logi er slótt að gera mistök í leikmannavalinu núna? Þú veist, hann er að taka sko, Ísak fram yfir ekkert ekki, hann er að starta Bradley endalaust sem getur ekki raskat.
Tristir ekki frimpong.
Tristir ekki frimpong og Kerkes er bara, ég veit ekki með hann, hann bara rosa viltur og...
Sem er svo skrítið, hann var svo ógeðslega góður í fyrra.
Ógeðslega góður
í
fyrra.
Hann er bara... Lið, eða, veist,
Já, hann er svona séð eitthvað stressaður að spenntur alltaf, hann er alltaf bara svona eitthvað alveg út um allt og eitthvað og...
Spennust þig er bara ófátt í honum eitthvað þinn.
Já, lúkkar þannig og þú veist, jú, ég náttúrulega skil alveg hann sé að starta Ísak, sko, hann er ekki hægt að segja það en ekki tíkið náttúrulega líka sturlaður. Ég spurning hvað það sé að starta en báðum eitthvað saman, skilur ég verið til að sjá það og svo bara skil ég ekki þetta keisat út, mér langar að spila honum miklu meira. Ég vil fá hann fyrr inn á jafnvel eða bara, þú veist, startir. Hann er að, viðst, performa, sko, hann er búin að, hvað,
viðst? Bjarga ykkur á móti okkur, svoðan
Já, til dæmis og var með, kemur inn á, assist, skilur þú
veist. Lítist kraftur í honum,
sko. Já, kemur kraft, alltaf kraftur með honum, hann að ég til að sjá bara næsta leik, þú veist, kisa startir, sko.
Það má ekki gleyma því að, þú veist, menn er svona svolítið búin að gleyma því hversu mikil smitin kisa var í Ítalíu. Þú veist, hann var sko stórstjarna þannig fyrir þannig góðan pening til Juventus og frá Fiorentina bara því að þú veist, hann á hérna hvað var ekki bara fyrir að hann spilaði og lítið fyrir Liverpool að því var eitthvað meittur og
Já.
Þú veist, og þá allt í henni er hann bara orðin eitthvað lélur leikmaður.
Og líka EM, og bestur EM.
Hann er bara með svo mikið í vopnabúrinu.
Já.
Þú veist, hann hefur svo ótrúlega mikið, sko.
En þú veist, sko, ég veit ekki, ég horfði blákalt á þetta. Mér finnst slott vera með þrjá eða fjóra leikmenn í byrjunarliðinu í risaleik eins og móti United
Já.
Sem að, þú veist, ég persónlega hefði skipt með mér út. Ég hefði átt Robertson í vinstri bak, ég veist, bara sópuslega fram yfir Bradley hægri bak, sko. Og þú veist, og ekki tíki allan daginn fram yfir Ísak eins og ekki tíki hefur byrjað og eins og Ísak hefur byrjað.
Ná, Ísak, það er bara eins og hann sé ekki í formi, sko.
Nei, hann hefur náttúrulega líka bara, hann var bara í kulnun, hann að lengi vel veist. Hann er svona að sé að reyna að spila hann í form
Já.
En mér finnst að gera þetta svo vitlust af því að veist, af hverju er hann ekki að hamra á ekki tíkja með hann er að spila svona vel
Já.
Og ofan á það eru ekki einhverjum búin að snerta á vörst
Nei,
einmitt virt.
Kemur inn á 60 stannari svo sem hann á stóran þátt í markinu sem leiðbúlskorar
Já,
en hérna
Ég fannst að hann kom nú alveg inn hann er alltaf að gera vel, þú veist Æ, ég veit það ekki alls ekki lýrðu fótbolta, hann gerir alltaf vel öll tötts, þetta er allt svo það er fallegt að horfa hann
Já.
Þá boltan skilur, en ég veit ekki, hann er bara ekki komið með assist nýja mark í prem, það ekki stað hana
Jú, ég held að stað hana En hérna, þú slott sagði hann ekki fyrirleik hérna, núna eru engar afsakanar lengur fyrir Ísak, hann er búinn að fá mínútur með landsliði og liði
Jú, en þú veist, ég meina, hann er ekki eins og hann var góður með landsliðinu heldur sko.
Nei,
Nei, ekki neitt, sko.
Ég náttúrulega sko ráku þjálfana sinna því að þessi sko gjökerist Ísak framlína gerir ekki raskat
Já, það er staðan bara
Já, shit Potterinn tekið mig, sko
Já, nákvæmlega
En já, ég, þú veist ég veit ekki hvern maður og hvort maður er að hafa ykkur áhyggjur af Liverpool því að, þú veist, ég meina, það er ekki eins og þessu sko, peningunum sem yttu í sumar er galinn
Já
Og svo er þetta staðan á öllum leikmónum sem við kaupið Einu sem er með lífsmark er ekki díka
Bara loksins Eði leiðbúl ykkur pening og
gera vitlaust bara hans
því. Gerst eitthvað svona, já.
Er ekki svolítið tími núna, sérstaklega eftir nokkur lélega úrslitir í röð, að fara tilbaka í það sem virkaði fyrra, svona, þú veist, spila á þeim megsmegnis og leifa þessum nýju, bara svolítið svona hægt og róla komst inn í þetta.
Þú veist, Jú, þetta er... það er kannski, já, fínt. Eins og þú sagði, bara að fá, þú veist, Robertson einmitt inn, einhver gæði sem er með reynslu og kann að stýra sér liðu og öskur menn áfram og ekki tíki inn, bara bekkja Ísak aðeins og bekkja Virts, prófa það aðeins og spila kesa.
Já.
Já, en hvað er eitthvað, ætlarðu að taka Sala út á eða?
Nei, Sala er alltaf hærikant.
Ætlarðu að taka Gakpo út eða?
Já, ég veit það ekki. Þetta er erfitt, sko.
Nei, setjum bara sópuslagi
í... Firepower fram á við, sko.
Setjum bara sópuslagi í hægri bakvörðin og Kiesa er þá þannig með Gakpo og Sala.
Það er ekki villast, sko.
Ég verður til að prófa það, sko.
Já. En við verðum nú svolítið... Já, við verðum nú svolítið að tala með þetta Manchester United-lið. Þetta er, sko, spilamennskan, jú, flott, sko. En þeir náttúrulega áttu aldrei að vinna hann leik með við færi, sko. Góð úslit, nokkur í röð hjá Manchester United og þeir eru komnir núna í reynda bara 9. sæti en Já. Eru tveimur stigum frá Liverpool.
Þetta er svo fljótt að gerast maður.
Og já, sex stigum frá toppsætinu. Lammens, kannski byrjum þar. Hann var góður.
Ógeðslega flottur. Hann bara
hvað kom þessi?
Bara ára í kringum hann. Eða svona Já, ég bjóst alls ekki við þessu. Ég ætla við ekki hann það. Og eins og ég segi, menn voru hræddir hvort hann væri ekki að fara bara taka út bæinn dýr hérna drullsökin. Og svo bara kemur hann með þessa framistöður bara og bara til mandingi teiknum og allir krossar hann bara getur þá og þú veist eins og færið sem Sala minnum í fær. Hvernig snöggur af línunni já. Og bara lokar já, á allt.
Lokar í sko. Mjög vel. Já. Það kannski hluta ástæðan fyrir hann klórar svo illa.
Einmitt.
Já, ekta Sala skotnana. Eins og hann sé bara í áttundarloki bara
Já. Þú veist, ég meina Bruno Fernandes var líka ógeðislega góður í svona leik eins mikið og maður verið til að sjá hann aðeins ofar og komið með einu á miðinni en þá hann er hannaður í þetta tjópp við erum bara hlaupa ykkur á 17 km leik
En ég sko ég fekk einn geðbilaðan United manni í hérna DMs sko eftir enn leik hann hafði ég sá nú bara fara að sofa sko því að hvernig menn voru að mæra Harry Maguire eftir hann leik sem bjargvættur bara heimsins það var mjög fyndið en props to him skilur við hann stígur alltaf upp
hann með eitthvað besta hausbara í fólk heiminn
við erum að gefa nú það þetta svo fyndið leik maður
þetta bara, þetta galið hvað þessi gaur búin stígu upp ég bara, hæður sko allir aðrir en Maguire bara brotnað við það umtal sem hann hefur fengið gegnum árin og svo hann bara stígu upp bara leik til leik þetta er magnað þetta er svona bara ángrís átóðanvert hvernig hann
en hérna,
snúa við blæðinu bara
er þetta United lið er það brákett eða? Þú veist, er þeir að fara að gera eitthvað í
ég ungeðslega lífið þessu mér finnst framlínan, sérst, þú veist, Mount fannst mér líka bara fín
já, long since
framlínan úgeðislega spennandi kunja Mbuemo og hvernig sem er þetta,
Mbuemo
og Sesko, ég náttúrulega því líkt fan af þú veist, hérna svona turnum fram á við alvöru helvits holningar og, og tveggja metra þú veist, bara rumar
já.
Þannig að mér finnst það líka geggjaður og já, mér finnst það bara úgeðislega spennandi þú veist Svo, ég myndi, tapaði næsta leik og það voru það aftur bara
Já, það verið stað
Marínátt, sko
Já, þú veist það, þeir eru nú bara búin að vinna tvo leikir sko, í deildinni, þeir eru töpuð fyrir Brentford 3-1 fyrir ekkert svo lengur síðan
Já, þetta var ekki það góð leikur heldur, sko
Nei
Þeir eru allan að byrja að tengja eitthvað saman
Já, nákvæmlega, tengja hérna tvo sigra saman og
Allan að leifblóknu tapa fjórum í röð,
þannig
að
Ég allavega ekki að sjá United liðið vera jafn ömulegt og hann að síðst tímbli.
Sammála því.
Og þú veist, gæti...
Ertu bara að tala tjampa?
Þú veist, gæti við sé það? Gæti við sé það að blanda sér í þá barðu?
Held ekki, ég held þessi kannski komin í hina barðuna. Europa eða Conference, sko.
Ég held að þessi fjóri niður, sko.
Já.
Fjóri til átta, myndi ég halda.
Já.
Þú veist, maður allan að byrja að sjá veist, eitthvað svona struktúr á þessu liði. Þannig séð, finnst mér. En já, fjóru til átta myndi
ég. Já, bara ég bara loksins fyrir alla þá United vini sem að maður hefur að það eru einhver svona smá vonar glæta. Það eru búin að ganga ekki hverjum dimma dali lengi vel. En förum bara í næsta leik og tökum já. Þá hérna mína menn í Chelsea sem að tóku unnu hátæðsleikin á móti Nottingham Forest 3-0 byrjum bara á leiknum sjálfum og við förum síðan í að hvað gerist eftir leik það hérna Forest voru miklu betra liði fyrir áleik miklu betra
já, sammála því
og þú stóð það sést líka bara í tölfræðin til þú veist þeir eru með miklu hærri XG
já.
Í leiknum og hérna
2,3 expected goals
já, þeir eiga náttúrulega bara að
svolítið hátt sko
þeir nefnilega eiga skori fyrir áleik bara bæði hérna voru þeir að klúra svolítið og Robert Sanchez átti bara góðan leik sko
já
Já, nákvæmlega, þinn maður, besti vinur
minn
En síðan bara, þú veist, eins og Chelsea gerir alltaf það eins og við spilum alltaf tvo leiki í hverri viku annan önnur lið nema bara leikinnur okkar eru bara 45 mínútur.
Já, já, já.
Þetta aldrei sama liðið í hverju meinasta hálfleik hjá Chelsea.
Nei.
Hann náttúrulega gerir líka þrjá breytingar. Mark Hugh kemur inn á sem að var mikilvægt af því að svo Pedro var náttúrulega ekki að spila sem striker, þótt að hann var stillt upp sem striker.
Mm. Og bara komum bara neyri miður en að segja bóttum. Já, já.
Þannig að það var bara, þú veist, það erfitt þegar þú ert með, við náttúrulega bara vorum ekki miður nokkar í svona leik. Það Andri Santos, Malo Gusto og Romeo Lavia sem byrjaðan leik. Þetta ekki alveg það sama og en svo finna þetta Skól Palmer og Vassis Kajsæt og sko.
Lavia, minn ekki búin að spila marga leiki síðan það.
Nei, 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 don't get me wrong, ég elska Lavia sko. Já. Hann bara, hann þarf að komast í gýr sko.
Já, mjög.
En það líka bara. Látt
og svona.
Já, en þú veist, ég hugsa þetta svolítið sko, þið munuð hérna í gamla daga með Messi og Barcelona. Mm. Þau örfáðu skipti sem að sá Messi ekki spila fyrir Barcelona. Það var það bara eitthvað annan lið.
Já, já.
Chelsea þannig með Caicedo. Caicedo bara langbesti leikmaður.
Hann okkar. Sturlaður, sko.
Ógeðslega mikilvægur fyrir þetta leik, sko. Og hann og Enzo, finnst mér bara the backbone of á liðinu, sko.
Já, ég skilu það vel að Maresca reynir eitthvað að hvíla hann hér og þar, af því að þú veist, það er ekki hægt hann spili 90 mínútur í hverjum einasta leik. En það sést bara hann að þegar hann spilar ekki, þá er það bara ekki sama lið.
Nei.
Og Já, hún Pedro Neto, virkilega góður í seinna hálfleik. Með sendinguna sem að Achampong skorar sitt fyrsta mark fyrir Chelsea.
Þetta hrifin á honum maður. Hann það er svo skemmtilegt build á honum.
Já. Helvíti stór.
Rúkar vel, sko. Og hann bara, þú veist, hann ekki nema lappir. Hann bara svo antilópa einhvern veginn.
Einmitt. Þannig að bara ég er spenntið fyrir þessum strák. Bara mjög.
Hann ekki einu sinni tvítur.
Nei, hann sé 19 ára.
19 ára.
06.
Það er ástæðan fyrir við kaupum mikið hafsend þegar að Colwell meðist. Er að þannig að fólk sá þá menn sem sagt innan Chelsea sáu þá bara hérna þetta sem tækifæri til að gefa Achampong.
Já, veist ég meina ég veit hversu oft maður er skoðan í FM sko.
Nei mitt.
Ungstirni, veist hann ógeðslega snöggur og svona athlete,
já. Veist. Mm. Neto síðan með markið úr hérna aukaspyrnu, þannig að Rich James.
Já, það var spurningamerki við því maður.
Já. Hérna hvort að selsa það gæti að verið.
Já, alltaf fer ekki gegnum vegginn eða svona.
Hérna rétt fyrir utan heldur.
Já. Já, þú veist, ef þetta fer ekki yfir veginn eða eitthvað þá var markmaðurinn bara að vera með það, sko.
Já, já. Það var allavega ekki alveg út í stöng, en hérna fantasyspilarar sem voru með Rhys James voru ánægði með að sjá hérna fyrir fengu þannig að gefinns assist frá Rhys sem að þannig að lagða hana til hliðar.
Já, já.
Og svo náttúrulega kom Rhys James og hérna og klára þetta.
Meldi honum síðan bara hana.
Er það eitt enn árum við fyrir mig eftirmála, þá er það fjórði leikurinn í röð sem að einhver tengdur Chelsea fær rautt spjald.
Já, þetta var mjög áhugavert spjald hjá hún, eða rautt spjald hjá Gusto. Hvað er hann að gera?
Hann er bara ágæðslega heimskorun.
Af hverju hann að færi þetta?
Ég veit það ekki.
Bara gulu spjaldi, bara hendi.
Bara miðjum velli, 3-0 yfir, leikurinn er búin.
Þetta var svo grillað, maður.
Vitlisingur, sko.
Já, hann, Cholo minn, hérna, hann fekk ekki plústig fyrir þetta og ég hefði að gæti verið að hann fái aðeins lengra bann innan gæsalappa en það var eitt bann, af því að ég veit í hvort að hann fyrir strax inn í liðið eftir hann kemur úr leikbanni.
Já.
Nei, þetta bara vitt, veist, já.
Ég er gaman að svona vitlisum.
Já, þetta er algjöru vitlisa, en hérna, en það er, ég, þú veist, þó að þetta forreslið er kannski ekki upp á marga fiska núna á þessu tímabili og hérna, já, kannski svolítið smá skildisögu fyrir Chelsea, það var ég ánægð með að sjá frekar samfærandi 3-0 sigur með þennan ótrúlega meðslalista sem verið með.
Já.
Þá var hann bara alltaf styttist í næstu leikmenn. Nýstu fréttir í dag var að Liam Delap, þannig er að fara að byrja að æfa og styttist í hann.
Já, alltaf gerast.
Já.
Það getur tjá Petru og Enstorfa aftur.
Við erum ekkert að sjá Forrest fara niður það.
Það er spurningin.
Þeir þurfa að rífi ekki ná sam eða eitthvað. Það er alltaf ekki niður.
Það eru bara áru fréttir í morgun. Það er náttúrulega bara strax eftir leik. Það var Ange Postecoglou rekin. Ein stysta þjálfara tíð í ensku úrslitinni. Hver var ég? Spara
samalundar sem var í 30.
Sem var í 30 daga. Sem var styttinn hann. En nýr þjálfari kominn. Sjón Dæs.
Já.
Staðfist í morgun.
Það er flott.
Staðfist í morgun.
En þetta er stór skrítið. Sjón Dæs. Fara úr Nuno Espirito Santo.
Já.
Í Ange Postecoglou.
Já.
Og svo í
Sam.
Já, Sjón Dæs.
Já, Sjón fyrir ekki.
Grjótarður.
Já, en hvað, hérna, það er engin, þú veist, Marinakis sé bara að taka bara þau nöfn sem hún líst á.
Já, sko, einmitt eins og maður segir, með þess að skrítið að, þú veist, ok, ég veit að þeir voru ekki, hvað, töpur ekki 5-6 leikjum eða eitthvað núna, þú veist, þeir voru búin að fá eitt stig síðan hann kom.
Já, fengu eitt stig já. Í smöfnum leikjum, já, posta klokklu.
Þú veist, Ands vill spila svo allt öru þessi fótballa en hérna, núna. Hann hef ekki henni fengið þann tíma til að drilla liðið á þann hátt sem hann vill, er smá, ok. En á sama tíma var hann ekki með neitt árangur og það var ekkert að gerast. Allir lagi leikur, þú veist, ég menna við vorum með 2, eitthvað SG á móti Chelsea sem bara drullu fínt. En já, ég, þessi eigandi klúb sem sér, hann voðalega fyrirlegur.
Já, það náttúrulega stór skreitinga.
Já, maður verið til að bjóða honum einhvern tímann, svona bara fara út að borða með honum með eitthvað svona aðeins að, bara, aðeins að sjá hvað hann að hugsa.
Það var líka mjög fyndið í leiknum, þá bara, þú veist, að kom þannig að fór myndaðurinn á sætið hans, að þú veist, á 63. Mínútu eða eitthvað. Og þá var hann farinn. Það var ekki svona 5 mínútur eftir í leiknum eitthvað, það var bara Nei. Löngu farinn.
Það var búin að ákveða það ef hann myndi lenda undir og myndi reka hans.
Já.
En já, þetta er svo furulegt sísum fyrir það maður.
Já.
Það verður spennandi að sjá næsta leik allána.
Já, mér fannst þetta bara glötu ráðning til að byrja með.
Já, mér finnst þetta svo maður svo ógeðslega óáhugaverður, hans.
Já, samanlega því. Og svo líka að þú ættir að fara í svona project þjálfara, að ráðan sko eftir að glugginu lokaður,
já.
Hann getur ekki fengið inn sína leikmenn, og síðan bara gefa honum 5 leiki til þess að drilla þetta kerfi sem hann vil spila.
Það sem er ótrúlegt, sko. Veist, ég, það er einmitt, þú veist, Þetta er svo ógæslega leiðilegt millibils ástand sem þeir eru í, af því að þeir eru einhvern veginn get ekki, veist, það er enginn einhvern veginn nóg spennandi finnst mér sem að getur tekið við projektinu núna og það, með, á sama tíma er ekkert projekt og þeir eru einhvern veginn samt að reyna að halda sér í deildinni, þetta er svo, svo erfið, þú veist ekki hvað fótinn út að stíga einhvern veginn, og, en Nei, veist, ráðningin... Ég meina hann er með svarta belti að halda sér í deildinni sko.
Já, ég held að Sean Dyche er alveg sko hann heldur sér liðið uppi sko en þetta verður náttúrulega hreiður.
Held að líka.
Þetta verður náttúrulega hreiður skabolti. Þannig að alla leiktíðina sko.
Það verður bara flott. Þeir eru allan með helvíti stóra menn í þetta
já, akkurat.
Ég nenni ekki að vera hérna Wood og
fá ekki bara Wood og Awoniyi hérna jú, saman upp á topp.
For fucking two sko.
Langa bolta. Herði, já, vertu sæll Ange Postecoglou og ólíklegt að við sjáum þig fljótlega aftur í deildinni, held ég. Ætlaðin, takk ekki bara Celtic næst. Var ekki Brendan Rodgers að skýta á sig hérna daginn?
Jó, Rangers voru náttúrulega að reka hérna.
Já.
Þannig að Russell Martin.
Hann, já, ég mitt.
Hann, en, veist, ég meina, það tekur engin Celtic þjálfari við Rangers.
Nei.
Þannig
að, já. Herði, bara flottu sigur hjá mínum mönnum og þrátt fyrir ömulegan fyrri hálfleik. Það var Lundun og slagur, Fúlam fekk Arsenal í heimsókn og já, Corner FC skoraði Markur Horni og vann leikinn 1-0.
Takk fyrir mig.
Já.
Já, skemmtilegt.
Já.
Það rosa skemmtilegt lið.
Þetta náttúrulega alls ekki skemmtilegt lið, þetta Arsenal lið, en þeir eru svakalega góðir varðarlega, verður að segjast.
Já, og gefum það.
Fúlam fær ekki, nær ekki skot á markið, þetta annar leikurinn í röð sem að Arsenal leifir ekki skot á markið. Og já, þú veist, þetta var bara, Fúlam byrjuðu ágætlega en... Þú veist, vörnin stöðvaða og...
Já, þannig sé ekkert í gangi, sko.
Nei, ja, þú veist.
Þú veist, það var svona, ég veit ekki, það var alveg bara dreifleiðlega leikur.
Arsenal menn gerði 2 tilköll til vítaspinnu, það er búin að sáu það.
Já.
Já, hvað fannst ykkur já, sko, fyrra skiptið er náttúrulega bara djók að menn sé að kalltu vítið þar.
Já, en Saka þarna tæklingin fyrst mér aðeins.
Já.
Já,
og spurði ekki tala það.
Jú, nei, setna. Það er setna.
Já, það er setna.
Það er meira í því.
Já, sammála því.
En þú veist, var ekkert mikið í því fannst mér samt sko.
Nei, ég alveg sammála því. En á sama tíma, þú veist, það hefur alveg séð dæmt víti. En já, ég, hitt var ekki neitt.
Þetta Arsenalið, hérna, Það eru bara toppinu núna og eru bara konið með 3 stiga forskot á næsta lið.
Já.
Eru, þú veist, þeir eru svaklega þéttir, en eru við að sjá þessa sóknarlínu og þú veist að sóknar frammistöðu hjá þeim að fara með alla leið?
Með, þú veist, City er náttúrulega bara vaknaðir. ég meina, já, við sem tökum það á eftir hann að Haaland, hann alltaf bara hættur ekki að skora.
Já, jú.
Og ég, þú veist, er ekki sitt í bara að fara, ef við leiður bara ekki að vera að taka þetta, þá tekur sitt í þetta aldrei.
En ég meina, ef þú fer ekki einhverjum skot á þig,
já.
Þá er svolítið erut að tapa leikjum, sko.
Já, þetta var jú. Nú vissil og á móti Fúlham.
Já, Fúlham, þeir, er, sko. Þeir hafa samt alveg verið algjört bannan í hýði fyrir mörglið, sko.
Jú, jú.
Þú veist, eru með fína sóknarlínu, ég meina, þú veist,
Ég held að sé mörg liðana sem getur potað í þessan alls, sko.
Ég veist bara, eins og segi, vörnvinnur til
að,
þú veist.
Að gera það, við þekkjum, hérna, það er rétt. Ein mynd sem ég sá hérna í dag, þar sem að það var verið að líkja þessu aðsennarliði við og varnarlínu þeirra við 2004-5 Chelsea liði.
Já, já, þú veist, þegar fengur 16 mörg á sig eða eitthvað. 15.
Já, yfir halvt tímabilið.
Þú veist, ég, eins og maður, ég var að fara, þú veist, nefna hana, þetta bara varnarlínan og ekki bara það það sem eru líka með bara á bekknum og þeir eru með 23 í hver einustu stöðu
já, já.
Þannig að þeir eru coveraðir þú veist, ég meina, meðslalistin ekkert grín en samt eitthvað neginn er þetta úgeðislega stærlið
mm-hmm. Já, hva, ok, nú erum við búin að sjá tölvert af Viktor, Viktor Einari hérna, hvað hvað segið þú mann? Er það, þú veist?
Ég er ekki hefinn
Nei, ekki heldur
En ég ætla að gefa nú það að hann er veist, það er rosalega erfitt að gera eitthvað svona, veist, þegar þú því engu standi þá er ógeðslega erfitt að sína hvað við getur í áttalegjum
Já, já
Á meðan vörnin er svona og aðrir eru svona að stíga upp þá þarf hann ekki að vera bestur en eftir tvo leiki kannski ég, veist, þá væri ég til í allan að hann var með tvö mörk í tveim
Já
En hérna ég frá ég ekki búin að vera veist, það Pallas og svo hérna Burnley veist, hann á að skora 23 í þeim leikjum ef ekki þá veist.
Hann eða Believers taka hann inn í fantasy
Já, ég myndi gera það en nei, nei, ég myndi ekki gera það Já, ég allan ekki búin að vera reyfin sér á hann núna.
Nei, hérna ég ekki heldur þetta svona
Þungur bara
Já, eru talan bara svolítið testalausan svíja
Já
Já
Sér hérna eru ekki búin að ríða Fyrtum hesti núna hérna.
Nei, þeir eru hérna Þeir hafa Þetta er ekki Nei. Ár svíjana í ennsku úlstættinni
Nei, tveir svíjar sem hafa kefti verið 200 miljónir og bara ekki skila miklu
Nei, mitt
Hvað við erum með þrjú mörk í áttalegjum
Já Svo sem allir lægi fyrir ykkur sem Já, kom ekki inn í liði í standi sko en,
Já
En, já, hann er alltaf svona
aðlegast prem, sko, hann veit ekki, hann var alltaf bara í portugalskt
Hann er samt, sko, þú veist, hann hefur spilað heil mikið í Englandi, sko, já. Bæði fyrir Coventry og Swansea og...
Já, það er reyndar, sko
Akademi Breton, sko, þannig
að
var hann í Premier League samt eða?
Já, eitthvað aðeins
Eitthvað aðeins
En voða lítið samt, sko
Já, ég maður það ekki alveg, en hann er alltaf nóg í neður, eitthvað championship, sko, og skoraði og skoraði þar, sko
Já, 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 já.
Þrjá leiki, hvað, sjö leiki fyrir, átta leiki fyrir Breton.
Já.
En, já, eins og segja, þú veist, mér finnst þessi, þú veist, ég allan að það sem ég sé hjá honum frekar en Ísak að það er allan að eitthvað, þú veist, það er eitthvað að gerast. Þú veist, hann er allan að koma sér færi og hann er allan að svona hálfhættulegur.
Já, já, átti skotana, eitthvað tvö, þrjú skot.
Já, herðu, Arsenal á topnum skiljum bara við og þar sjáum til hvort að þessi framlínan getur haldið þessu áfram en varnarlínan getur allavega 100% getur, já, kannski eitt, ég ætla að segja hérna er Gabriel besti leikmaður Arsenal?
Já
Mér finnst það eiginlega
Já
Það er maga leist þar að segja
ekki Martin góður, sko. Já, varstu ekki að tala um Martin Eli
Þú ert með besta og versta leikmann Arsenal
Nei, jú, ég skal gefa þetta Ég er sammála Hann er bara, hann er sturla
Ég er bara svo hrifin og ræs Mér finnst hann bara þetta svo mikið saman
Já, já Saka, ræs
Svo er hann alltaf með Kala, myndalegasta mann hann Mér finnst hann gekkja leika
Sopastlega alltaf myndalegri
Já,
Hvort er þú ætti? Sopastlega eða...
Úff, hvort er myndalegri? ekki bara að segja Robert Sanchez.
Sammála. Mateta.
Hvað sjátt.
Bestu vinni Gauta. Herðu, Manchester City, þeir unnu Everton.
Já.
Það var svolítið, það var erfitt í fyrra hálfleik. Það var Everton vörnin var að standa helviti vel en síðan kemur náttúrulega bara þessi eimreið sem að Erling Haaland er.
Já, bara Haaland.
Svo alltaf ekki að ná þrennunni, maður.
Ótrúlegt að hann skuli ekki að hafa skorað þrjú mörg í svona leik, sko.
Það sem er líkt honum, sko.
Já, en það náttúrulega bara átti sem mörg færið hann í lokin, en hann vildi ekki inn í þriðja skiptið. Já, eins og þú segir, Logi, er það sitt í sem að eru líklegastir kannski eftir Arsenal eða jafnlega bara líklegri?
Já, ég allan að skítrættu að bara eftir að þessi Donnarumma gæði mætti, þá kom bara einhver ára, það bara einhver ára sem fylgdi honum og þú veist, þá bara, að ég veit ekki, Holland líka hrokkin í gang og ég alveg bara hrættar við þá en Arsenal, sko.
Fótinn og Reinders voru mjög góður í svona leik.
Já, fótinn líka hrokkin í gang.
Já, nokkvæðlega.
Bara orðin,
var ekki með
hann var alltaf, hann var ekki með fyrir, sko. Svo bara mættur núna og veist, að ég veit ekki, með þess að margir góður hann, þetta er,
Nico O'Reilly hérna hann var að spila vinstri bakvörðin hérna já. Bara marga leik í röð núna.
Já, með stóðsendingu eða ekki?
Jú, já. Bara búin að vera að hann stígu upp ungur englendingur hérna já, bara þú veist þetta náttúrulega bara skildu sigur hjá City en ég var alveg bara mjög fast Everton menn ágætir sko. Í svona leik sko.
Já, já. Þú veist, segja, fyrri hálfleikurinn og svo setni hálfleikur var bara sitt í sko.
Að vantaði náttúrulega Grílis, mátti ekki spila á gegn sínu
Mok, já,
sínu mikið þegar vantar hann sko. En það í einu með púls fannst mér í svona leik sko.
En það er náttúrulega geggjað.
Ógeðslega góður.
Ég held að hann fari eitthvað í gott liðu næst tíma sko.
En
ég held bara hérna, þau eru svo sem bara í 12. sæti en hérna já. Eru bara, til dæmis, bara þrejum stegum frá Chelsea í fimmtisæti. Ég vil bara minna, af því að ég ókslega hrifin á þessu Everton tími. Mér erum búin að flottir.
Mjög sammála, mér erum bara en miðjan hefum gæði Garnir og Jóns bara í hól. Mér erum bara, bara mjög skemmtileg með það, sko.
Já. Ég vil bara minna á hérna þá sem að hlustuð á ennska boltan eftir fyrstu umförunina, hvað ég var hár á Everton þá. Og leiðisfélagið þinn Jökull Andriðsson hlóa mér. Það hefur reynst vel.
Þannig að það veit ekki um hana en Morecambe og Exeter og þetta er bóttar.
Nei, bara fólk minna á þetta. Ég kalla þetta undan öllum örum.
Já, ég veist, finnst ykkur þetta sitt í leið svona ógæslega gott?
Þú veist,
ógæslega ekkert sitt í Champions League sitt í sko.
Nei, ég segi það, þú veist, ef maður horfir yfir liði, hver annar en Holland og Donnarumma eru world-class?
Sko, fótið náttúrulega á sínu degi og þú veist leysið fyrir tveimur árum.
No-show í fyrra.
Varvörklass, no-show í fyrra, en ef hann getur komist tilbaka í sitt gamla form, ég mjög hrifin á Reinders.
Já, hann er, ok, ég gefur hann, mér finnst hann sturlaður. Ok, þeir þrýr, Ruben Díaz ágætur, eða, veist, hann er mjög góður, en hinn er, veist.
Nei, ég meina, þú veist, þetta byrjunuleg hjá City, þetta ekki eitthvað ókveikandi.
Nei, en svo er
alla í mörgum stöðum.
Marmo, Sergi, Guardiol, Bob, allir á bekknum, sko.
Já, Silva. En myndurðu segja að Silva verið ennþá vörklass og Bob vörklass og Sergi vörklass.
Hann er á leiðin niður á Silva, sko.
Já, þú veist, mér finnst það ótrúlegt að hann sé ekki komið til sátt í, sko.
Já.
En mér finnst eins og liðið bara 22, 23, yngra, þú veist, liðið sjálft var miklu betra. Þú veit með, hvað heitir hann hérna, Matheus Núñez í hægri bakveri.
Já, hann, sko.
Veist, ég held að hann myndi ekki starta fyrir neitt annað top 5 lið.
Alls ekki.
Og Ræli er þetta mjög góður, en ungur, skilurðu, Doku, bara
já.
Annarkvort eða, Salvinjó líka, já. Nico, þú veist, frá honum til Rodri, það er svo ógeðslega mikið bil. Mm-hmm. Og svo Nathan Ake, sem er svona var góður fyrir svona 3 árum og er einhvern veginn svona bara búin að vera mjög stabíll en á sama tíma ekki vörklass og svo er hann alltaf bara með bestaðan markmann í heimi og bestaða strækir í heimi en þar á milli, finnst mér þetta ekki eitthvað ógeðslega spennandi?
Nei, ég er svo sem alveg sammála því en aftur á móti ég held að þú þurfir ekkit endilega að vera
sástari sem leik heimi. Sko.
Ég held að þurfir ekkit að vera endilega besta úrstæðilegi heimi til þess að vinna deildin í ár sko.
Nei, svo sem ekki sko, ef þú með gauður sem skor alltaf 2 mörki leik, þá þarfti ekki mikið meira og svona hilst eftir að varnalínu svona þannig séu og markmann sko.
En það er efur engin skora meira en eitt mark í sitt í deildinni fyrir
Nei, þannig að sem ég segi sko, af því að hann er alltaf að fara meðast.
Já, getur
ekki. Hann er alltaf að fara meðast í 2 leiki, þá, eins og ég segi, það mér finnst svo skrítið hvernig einhvern veginn þá kemur Marmusinn á, hann mjög góður en
já.
Mér finnst bara drop-offið bara síðan fyrir tveim árum svolítið, smá mikið sko.
Já, já, ég alveg saman því sko. En, það, en, mál, en þú veist, tilur þá eitthvað miklu ólíklegri en þú veist, Arsenal, Liverpool eða þú veist, jafnvel, einhvað bakdýra megin Chelsea eða eitthvað
Mér finnst allan að bara eina er, veist, eins og því við erum að tala sóknarlínu hjá Liverpool veist, við gátum bara svo nefnt marga sem eru að skila ok, reyndar ekki, en skila, skila ekki en, þú veist Sala world class ekki tíkja mjög góður Ísak já, veist, hann mjög góður, Kiesak geggjaður, Gakpo góður
Ísak ætti að vera world class
já, en mér finnst einhvern veginn framlínan ef við erum að tala striker kantmenn Haaland eini sem betri en allir þeir
já
Já, já, ok, ég, Marmús kannski, þú veist þarna inn já, líka já, en, já. En ég myndi ekki taka Doku og Salvinio þar veist, þeir kemast ekki inn í liði og Liverpool að mínum mati
Nei, ég er alveg til að kaupa þetta hjá þér en það endur úst Liverpool þá bara hrökk í gang þeir náttúrulega bara eiga að vera favorites á þess að deilt fyrst mér sko.
Já, með við það sem meitur sko
Já, en tökum þá kannski já, tökum hérna Tottenham Aston Villa Tottenhamenn búnir að vera nokkuð góðir upp á síkastíð en renna raskatið þarna komast yfir á 50 mínútu bentan kúr á með markið en loksins skorar einn af mínum upp á sleikmannum allavega frá því fyrra Morgan Rogers
Já, alvöru bengar
góður maður ef hann að fara rökk í gang Fuck sko
Það komi tími til sko, ég bara
sko. Geðsleika góður, gaur sko
Morgan Rogers var sko Ég held í hvert eina skipti sem ég mætti ennska boltan í fyrir að þá tala ég Morgan Rogers sem ég finnst þannig skemmtilegur. En, og svo náttúrulega líka þetta sigumarki ástnum vila.
Já, styrla sko.
Mm-hmm.
Hérna móttakaðan frá hérna...
Sendingin hjá Kass,
er þetta grínast?
Já.
Þetta var rosalegt.
Já, harnar hjá manni þegar maður sé svona sendingar sko.
En þetta er náttúrulega bara svo svakalega þéttur pakki hérna... núna, þú veist, er vila í 11. sæti, maður mér finnst þess að það sé ekkert búin að neitt sérstaklega góð árið við þeim á þessu tímbili en þeir eru bara, þú veist, þeir eru þrem stuðum frá Liverpool, skilur
já, 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 sem er eiginlega ótrúlegt sko, af því að ég meina þeir eru ekki með strækir bara,
Nei.
hann er bara svo helgir af fæl, sko
já, ég meina, Ollie Watkins er heillum horfin á þessu tímbili og Daniel Malen ég, þú veist ég skil ekki að hann skulle vera startur í ennsku úrslitinni sko.
Mér finnst þannig alveg fínt þú veist, bara svona góður kantmaður
Já.
Að mínum að því, hann á bara að vera þar en strækari nei finnst mér
Það er ross litli barkleik kom inn á þessu
leik en,
Já,
ég veit ekki það líka, þannig að það vera ekki með strækari sem að því að stel,
Já.
Veist Þannig að það er ekki, hún er engin greiði gerfur að vera framhúið.
Nei, ég meitt.
En hún á að vera meira kantinum, sko.
Richarlison kemur náttúrulega inn á 60. Fyrir hann, var það ekki mest gefið í heiminum eftir hann skora, byrjaði tímbilið vel að hann myndi síðan eiga einhverja sexleikir það sem hann skoraði ekki.
100%.
Jú, það var gefið.
Randall Colomoani kom líka ná.
Já, ég var búin að gleyma sákur að vera til.
Já, ég bara, ég rangaði við mér einhver tíman hérna fyrir nokkrum vikum og sá það að hann var komin í tóttunum og ég bara gleymdi því að þeir tók hann á láni, sko.
Svo steikt dæmi, sko.
Já, mér, þú veist, hann er, þú veist, þetta góður strækir, sko.
Já,
hann hefur allt, sko.
Já.
Svo er hann bara þarna, ekki, þú veist, að koma inn á, já, ok, reyndar að búin að vera mittur eins og segir, á tíu mínútur. Já,
Big money signing sem að hefur kannski ekki verið mikið talað nema kannski bara fyrsta leikin sem að spilaði, Xavi Simons.
Já,
gott að sýst í Rodgers markinu.
Já, nei, hérna Xavi Simons, já, auðvitað, já. já, hérna...
Það er skemmtilegt að horfa á hann, sko.
Mjög
skemmtilegt. En
hann hefur ekki beint verið að reyða neitt sakalega fyrir mæstið hann að ís og liði, sko.
Nei.
Hvað er tölfæran hann að segja þessu tímbúli? Skoðum það eldsnöggt hann er með eitt assist í fjórum byrjunlýsleikjum fyrir Tottenham hinga til
afriðsreitinga ekki gott sko
Nei.
En nú veist ég meina sóknarlína Tottenham hefur ekki veri veist, hann þarf bara veist, gaur með sér veist, hann var úkislega góður í Leipzig af því að hann var bara með motherfokers hann að fram á því sko
já, já.
Veist, og gat verið að senda, þú ert ekki að fara að senda á tell og hann að gera ykkur törra sko
Nei, þú veist það er tóttina menn sem voru svakalega spenntir allavega, þú veist, bara fyrir ekkert svo löngu síðan fyrir þessu liði og fyrir þessu tímabili.
Já, fengur hann að kutus náttúrulega inn, ég dýrk hann líka.
Kutus er mjög góður.
Já, sturlaður sko.
Og þú veist, og, af því að menn voru að segja að hérna þessir nýju leikmenn voru allir að hérna, skila svo miklu. Ég veit ekki, ég að horfa yfir þetta lið og mér finnst þetta vera eitt mest bara Tottenham lið sem ég nokt tíma séð sko.
Já, þetta bara Tottenham.
Mér finnst, sko, varnarlínan finnst mér ógeðslega skemmtileg.
Já, já.
Þegar þú ert með, þú veist ekki, dansa og líka drullu góður, sko, en þú
veist. Fín. Þetta hendur drullu góður hérna heldur liberali, sko,
finnst mér. Já, ok. Ok, vanda venni drullu góður.
Vanda venni nefnilega
drullu góður. Já, dansa er, þú veist, hann er mjög góður þriðjafsend.
Já.
Og svo Romero, Porro og Spence og Doki, mér finnst bara góð lína, fín miðja, en það er með þess að segja, vantar átti nátt strækir þarna.
Er þetta hann betra enn í fyrra?
Já, ég held
að segja nú
allt. Það er alltaf sko,
betra enn í fyrra.
Það er erfitt að vera verra enn í fyrra.
Það er rosald.
Já, en bara svona ógeðslega standart, einhvern veginn hérna 2-1 tap fyrir hjá Tottenham sem að maður var búin að gera ráð fyrir þeim myndi kannski vinna hann leik. Skemmtilegasti leikur helgarinnar var líkast til Crystal Palace gegn Bournemouth. Já. Það var 3-3.
Það er bara rosalegu leikur, maður. Jesus.
Bournemouth kemst í 2-0 yfir eftir hérna að strákur sem kom til þeirra í sumar sem að held að flestir fútbolmanager áhuga menn hafa viti hver Junior Krúbi.
Kefti hann nokkru sinum.
Já. Bara tvö góð mörk í honum en þá fór svona svolítið Mateta sjóði í gang.
Já, hann var
það minn maður.
Shit.
Já, náttúrulega ekkert langt síðan
við sáum skrokkur.
Já.
Ekkert langt síðan við sáum hann hérna á Laugardalsvelli vera að skora á móti Íslandi.
Já, já.
Bara hann í þessum leik, ekki Krista Parals, bara Mateta var með 3,67 í XG.
Já, hann var hættulegur alla leikinn sko. Já. Hann byrjaði að hann fekk ekki hann skallað hana. Sturla vel gert hjá hann, fór bara rétt fram hjá og þú veist, svo bara já, gerir hann vel hann að jafnar og það er síðan þrennunum með víti sem er mjög umdilt, þú veist.
Já, hvað finnst ykkur það?
Þetta var ekki víti, sko.
Ekki?
Nei, mér finnst það ekki. Þú veist, gói, hvernig maður
sagði? Já, gói.
Hérna, Mark? Ég veit ekki, hvað svona klass hann er að rífa í að líka og
mér fannst þetta síðasta sekunda síðasta mínútuleiksins víti
væri...
en hann er að grípa svona dómarin. Utanum hinn og tekur svona baki og lætur sér þetta
klókur bara
já,
þetta kannski klókur en þú veist að ég veit ekki, hinn er bara svona boddi hann að dekkan og hann byrjar á því að setja hendur á hinn og það er þetta þannig
já,
ég finnst þetta ekki víti sko minnst svona víti leðileg allavega
Já, klálega, þú veist, þetta er svona maður brjálaður að fá þetta á sig og maður brjálaður að þetta er ekki gefið
gert sér, sko. En hann guldriði þarna, þrennuna, maður þetta.
Já.
Já, hann er svo nettur, sko.
Já, hann.
Unbelievable, holningin gerir svo mikið fyrir mig, sko.
Girtur,
mikilvægt, mjög mikilvægt, sköldlátur, girtur, flottur, holning.
Arnó Gauti náttúrulega oft svona verið kallaður bestu deildar maður þetta.
Sköldlátur girtur með holningu.
Já, einmi. Þeir eru svipar á velli, sko.
Já, er það ekki?
Jú, hérna bara hörundu aðeins, þannig að eru því.
Já, það er eina.
Annars er held ég bara eina, sko.
Já.
Nei, en þetta eru upp á alls strækjur minn deildin í dag, klart. Sammála. Ég dýrka svona leikmenn.
Já, hann er upp þér hjá mér, sko, en það er annar leikmaður sem er eiginlega í uppáldi hjá mér og hann spilar fyrir Newcastle.
Já.
Sem að tapaði 2-1 fyrir Brighton.
Líka hún leng.
Það er velbekkina.
Nei, hann spilar fyrir Newcastle, sagði ég.
Hann er blóð upp á leikmennin minn.
Já. 2-1 Brighton gegn Newcastle. Já, kannski bara fyrst Danny Welbeck.
Ótrúlegur.
Já, bara hann er einhvern veginn bara alltaf eitthvað hana. Bara mætir bara og er bara, já, Welbeck er náttúrulega hana bara.
Líka bara, þessi finnis.
Fyrsta marki er bara mesta Welbeck mark sem ég sé, sko.
Þessi kippar
hún að manna.
Hann er ótrúlegur.
Já, og bara klödd, skilur við bara klára þetta fyrir Brighton. Hérna í bara jöfnum leik, skilur við þetta var hérna.
Hvað er hann gamall?
34, hann
Nei, 34.
Engin aldur.
Nei, úst, hann búin að vera í deildinni bara,
ég veit, bara
ever.
Ég held
var ekki komið með punkára þegar hann var að byrja að spila í
deildinni. Ég held að
Völbæk hafi bara
ég held að Völbæk hafi bara alltaf verið í Premier League.
Já,
bara,
já. Bara frá því hún byrjaði.
Já. En hérna Voldemati, allavega, þetta mark sem hann skorar
Mjög skemmtilegt
Alveg er sirka halv finnir sann
Skemmtilegu leikmaður
Ótrúlegu reymitt Hann er líka með svona ótrúlegu leikmaður
Holningu, er svona, hann er svo fyndin á velli
Já
Hann er, hvað er hann hávaksinn? 1.98
Hann er eldur síðan, ég bara tveir sko
Hann er að slefi 2
1.98
Hann er alltaf eitthvað með höndun svona, er svona smá eins og Holland En er svona, að ég veit það ekki Það svo fyndin á velli.
Já, það ekki mikið að vöðum alltaf.
Nei, það ekki mikið að vöðum, Holland er svona massari.
En það líka, þú veist, ég myndi líkinu frekar að við til dæmis að svo Peter Crouch.
Já, sammála því.
Milli. Milli Holland og
Peter Crouch. Það heldur fler ánum.
Nei, það var nefnilega málið alltaf með Peter Crouch. Það var bara hérna, það var, þú veist, good feet for a big man, sko.
Já,
Voldemort er einmitt
sáfæk, sko.
Þannig að var ekki hrifin af þessu líkingu sem ég kom
Jú, mjög gott sko
Sigga Hall finnish
Já, skemmtilega
Sigga Hall Náttúrulega bara hermdi eftir honum þannig að daginum eftir á
Já
En Já, þú veist
Ég skil ekki alveg hver gangi henni á njúkastúl Það bara Það ekkert að Ég veit ekki Ekkert að
Þetta, þú veist, það er voða lítið að frétta þannig að er unni annað en Voldemort sko, þú veist, mér finnst, ég elska þessa miðju hjá þeim, en
Mæli finnst
þú veist, náttúrulega, Gimares
Gægjæður
og hann er svo, það er svo geðvitt að horfa hann að gæja að spila hópa hann testa alveg hann, hann áttur tvö alveg bara geggjufæri og kom sér í þau hann að, þegar hann er tekið niður nær að snúa
en því minna það ekkert voða mikið að frétta þannig að, þú veist, þeir eru með nýju stig eftir átta leiki búin að skora sjö mörg búin að fá sjö mörg á sig
það er bara og það er ekkert í gangi
Voldemort er með fjögur á þessum sjö mörgum skilur
viss að hann meittur það ekki
jú. Það verður spennandi að hann kemur inn sko.
En eins og þeir
miðja geðvik
mér finnst allt í þessu njúkasóliði til þess að vera gott
þeir mist ekkert þeir mistu náttúrulega bara Ísak en fengu
Voldemort
sem er að performa hann er að gera vel
já.
Það er ekkert annað tekið hans frá þeim en samt er þetta að gerast
Nei, ég veit hvað meina
þetta er styrlu með mjög skemmtileg vörn góðu markmaður þú veist
Botman finnst mér geggjað og hrafsönd Nick Pope er náttúrulega frábær
Mér finnst þið bæta varnalínuna með að fá þetta Taiwa Hvað heitir hann?
Malik Tio Tiaf,
ég veit ekki Mér finnst hann mjög góður sko
Já, og já, búin að tala með hérna Þú veist, Gordon
Gordon alltaf, já, ég mjög gaman á honum
Að lenga, góður
Þetta er svo skemmtilegt lið
sko. Þetta á að vera að gera mikið meira en þeir eru að gera
svo mikið
spurning bara hvort að svona powerið sé svona
Þetta í hákominu endastöðu
Já, veist, það náttúrulega spurning þetta, veist, ég meina intensity sem eru í með hvernig næsta leik er rosalegt
Já
veist, erfitt að fá ekki bara smá break hvort að batteríum sé bara að klárast
Já, geti verið
Gæti verið sko
En já, veist, ég meina, eins og ég segi það er allt til allsanna Þetta er gott lið
Ég eiginlega sko, þú veist, ég sé ekki annað en að það kemur eitthvað svona resurgence hjá Newcastle sko
Rokk í gang Þeir voru ekkert lélegri í þessum leik sko
Nei,
alls ekki, þetta er bara mestu velbekk mörg sem ég séð
Það
er alltaf annað og svo bara finnir sér hann
Og líka bara,
þú veist
Já
ok, kannski ekki búin að skora mikið, bara sjömörk en aftur á móti bara búin að fá sjömörk á sig í þessum leikjum, skilur við og tvö af þeim voru komið núna með geggjum finishum hjá Valbeck, sko Herðu, rennum yfir þessi hína leikin sem fóru fram hérna Burnley vann nýlega slæðin gegn Leeds rosalega óverskuldað Leeds var miklu betra í leiknum en sko, Ugo Chukwu skora náttúrulega bara þannig að minn fyrrum vinnur frá Chelsea hérna góðan skalla
já.
Og síðan var það hérna Tjáana sem að skoraði fucking geggja mar
Leeds sem er 19 skot Leeds 4 nei, hérna Burnley segi 4
og
það er svolítið hérna munur
já, það er náttúrulega bara, þú veist
hversu lengi er maður búin að vera með stefi lengst á bekknum?
Nákvæmlega
ég, grínast,
já, það var þannig hjá mér líka núna, sko
Búin að vera bara umferð eftir umferð halinn stigum
ég ætla að taka smá fantasjórnin í lokin hérna, ræðum það eftir en hérna já, þú veist, það mjög lítið að mann að segja leikarinn að segja, en bara, þú veist, Leeds klára ekki færið sinn, þú Pravka var bara stjórnlaðir í markinu og Burnley klára, þú veist eina færið sem þau fengu og bara stjórnla markurinn teg
já,
já er það, nóg.
Já, er það ekki bara nóg um þennan leik. Næsti, það hvað, 2-0 Sunderland Wolves?
Já, Sunderland að koma skemmtilega óvart. Mm-hmm. Ég bjóst ekki við þessu, sko.
Það svo sterkt fyrir hún að nýlega að bara hala inn stigum byrjun tímabils.
Já, það svo mikilvægt.
Bara svona óvæntum stigum og sérstaklega móti svona geldum liðum eins og Wolves.
Málið var samt í þessum leik. Wolves var svona heilt yfir ábyggulega betra liðið en kannski ekki alveg jafn brútal og hérna börnlega lítsleikurinn sko.
Nei.
En Sunderland klára sín færi hérna eða þú veist allavega klárar eitt færi þannig lók í byrjun Mukiele skora mark og náttúrulega mark nummer 2 það var náttúrulega bara eitt skrýtnasta sjálfsmark sem hefur séð í langa tíma sko.
Mark 1 var líka úkislega skrýtið.
Já, reyndar.
Hann á bara verja þetta.
Já.
Bara 100% þetta á aldrei að vera mark sko. Mér finnst þetta bara lélegt í honum sko.
Nei. En þú veist þetta eru Þetta eru kaupin sem að Sunderland tóku í sumar sem að eru bara skila sér rosalega. Ég meina Nordi Mukiele, þú veist, við munum allar eftir honum, meina í bæði PSG og Leipzig skilur bara stórliðum og Granit Xhaka á miðjunni búin að vera frábær. Isidor, kom hann núna eða? Ég man ekki. Hann nefnilega búin að vera ógeðslega góður fyrir.
Já, mjög góður.
Já, hann
er búin að vera tvö sín svona, hann var í fyrir.
Bara þú veist, gaman af því að hafa þessi nýlega svona góða og
Já, líka vera með einn uppalinn, Chris Rigg, maður eru ekki eftir hann okkur sem ég fann FM líka
Heimitt, Chris Rigg, það ungstirni, þannig að gaman að sjá hann í Premier League Söndalega bara í sjöunda sæti í deildinni
Já, bara flottir
Mjög flottir, þú veist, fer ekki vúls að fara að skipta þér á það
Jú, þeir eru skemmtilega, þeir eru með tvo í vörðinni sem heita sama
Já
Skindarlegt. En jú, ég sko, ég vanið mitt að segja fyrir þátt að
Já, báði, þeir eru báði góðir
Já, mjög finnir
Nei, það að segja þeir heita báði góðir
Já, þeir eru að fara að fá sér einhvern annan portugalskan þjálfara
Heita báðir Bueno
Múi Bueno já, ég vanið mitt að segja fyrir þátt að mér finnst þetta lið bara Wolves finnst mér svolítið eins og sándinu fyrir
Já
Bara að ég ekki að vera þetta, finnst mér
Þar þá ekki reka þennan Vítor Pereira slash portugalska Russell Martin fyrir en Southampton gerði
Jú, ef þeir alltaf gera sér eitthvað sko
Fá sér þá annað portugalska þjóru eða kannski fara að breytum
Þeir fara ekki að breytum núna eða nógu
En ég meina, þú veist, ef þið horfir líka yfir þetta lið hjá Wolves Þetta lið sem á að falla sko Mannskapurinn
Já,
Strand Larsen góður
Já, Gómez og Andrei
Þú veist, já, jú, Andrei
Mér finnst ekki í gangi hana,
sko Mér finnst Gómez líka góður, tjá Gómez Já, svo jú Svo þetta kannski ekki mikið betur en
þetta Þetta er bara lið sem á að falla fyrst mér, sko
já.
Þetta er allavega með mannskap, sko Mér finnst þetta glataður mannskapur
Já, mér finnst þann samt Sko, en maður horf Mér finnst þann ekki langt frá því að vera eins og Sunderland mannskapur, sko
Nei, kannski ekki, en þú veist, það náttúrulega, það eitthvað svona
En svo ertu búin að vera ekstra lengi í deildinni líka, þá þarfstu bara að vera með betri mannskap
Já, ég held
að Mér finnst bara mjög mikið pikka úr úlsliðinu, oft
Já, einmitt, en okkar besti maður, Petr Núneita
Þau eru þessi orka á stemning líka hjá Sunderland komu upp og eru bara, þú veist, grjótarðir og svona trú í gangi í skilur En úls eru kannski bara alveg Ég er stuðið skilur, bara eða sattir og að ég veit ekki
Ef þeir gerir ekki breytingu fljótlega þá er ég sko bara með negla úls niður bara
eins, Já, já, 100% þeir fara niður heldur sko. Mjög erum þetta að sjá það að gera eitthvað annað sko. Ég held að veist, það eru 19 betri liðan þeir
Annað lið sem getur fara niður West Ham United sem tapaði 2-0 fyrir Brentford Þetta var síðdagsleikurinn hérna í gærkvöldi, ástæðan fyrir að við erum að taka upp í daga því það var leikur í gærkvöldi.
Já.
Þeir voru ekki með því svo leik.
Nei.
Það, þú veist, hérna, ég til dæmis með pakketa í fandragsliði hjá mér skiluru og
Já,
var að vonast til að myndi geða mér einhver svona lokaða stiga en þú veist þannig að hann bara
ekki sást mikið.
Ekki sko
Nei, var bara ekki
að yeah, það bara sást engin
Jarrod Bowen, Somerville Suchek, þú veist þetta góði leikmenn það er ekkert í gangi hjá sem gæm
ég veit ekki hvað að gerast með liða þegar þú veist tíminna þeir voru bara mjög flottir vera þú veist bara mennlandi Space Jam eða hvað, þú veist
Nei,
ég meina svo náttúrulega prásarinn á bekknum sko. Hann meittur.
Já. Þú veist ég meina hann hvort sem gerir ekki neitt nema hérna.
Slaka á.
hann er frábær í fyrstu leikatriðum sko, en hann gerir ekkert inn á vellinum.
Já, ósammála.
En hérna
já,
mér finnst þetta bara overall eins og þú segir, ef maður horfir þetta lið, þetta er bara gæða leikmaður, bara mjög margir þarna.
Bara mjög margir, mjög góðu leikmenn. Þannig, og þú veist að þeir eru búnir að skipta um þjálfara. Núna við spyrjum Dos Santos búin að taka við.
Já. En maður myndi einmitt halda, þú veist, það væri fyrstu leikirnir sem væri svona smá bounce back en ég held að tekur aðeins lengri tíma til að ná hans stíl inn í þá liðið
fyrst. Já, þannig ertu einmitt að kannski taka öfugan, þú veist, Santón var ekki nú Postecoglou tóku við í Forest, þá voru þeir að fara í góðan bolta, Potter náttúrulega reynir að vera einhver svona að spila einhvern góðan bolta og Santón tekur við, þannig að þeir eru að taka svona hinn pólinn í þessu, en ég hefði haldið að það væri auðveldari skipti.
Já, ég alveg sammálega, en það einhvern veginn bara hausin hjá leikmannunum er bara, það rosalega erfitt þegar hausin bara ekki til staðar, já. Sem einhvern veginn finnst svo bara, maður finnur lyktina hingað,
já.
Að bara einhvern veginn svona þeir nennu sig einhvern veginn.
Já.
En lið sko sem ég var búin að geirnegla niður fyrir tímabil var Brentford. Mér fannst sko sumar gluggið þeirra ekki skemmtilegur, ég með þeirra takin Jordan Henderson á öllum vönum sem bara búin að vera flottur.
Já, já, sko. Nelt flottur.
Igor Thiago skorað tvö mörki í svona leik, bara bæði mörkin virkilega góð, hann var ógeðslega hættulegur í svona leik.
Já, lúkkar vel sko.
Já, og, hann lúkkar ógeðslega vel.
Já.
Hvað var hann aftur, hérna Keith Andrews, hérna, hvað var hann, Setpís stjálfari, Markman stjálfari, hvað var hann aftur fyrir þetta? Tímbil.
Ég man það ekki. Já, var hann ekki í sænsku deildinni eða?
Nei, þetta var bara, hann var bara, þú veist, Setpís þjálfarinn hjá þeim með þetta, sko. Og tekur við sem aðal.
Já, fyrir ég, já.
Þannig að, bara, þú veist.
Óvænt.
Já, bara gera fína hluti með lið sem mér finnst ekkit, ætti ekkit að vera neitt spes.
Nei, er þetta ekki bara svona svipu ról og bara, hérna, Brighton? Bara skiptir ég ekki máli hvað þjálfari er einhvern veginn þá performaður, einhvern veginn orðið.
Þetta bara greinlega ógeðislega vel reki félag.
Já.
Mikil Damskort var mjög góður í svona eitthvað. Já. Hann leynir á sér, sko, hann verið hérna.
Kajóti, ótrúlegt að hann sé að hæri bakur hérna.
Já, já.
FM Legend.
Já, hefðu, hérna, þetta var síðasta leikun sem ætlum fara yfir, þá kannski einmitt hérna eitt sem, það sem mér langaði að ræða, vístu varst að minnast á það. Football Manager 2026 Early Access Beta er að sleppa á fimmtudaginn.
Mm-hmm.
Strákar, hvað, hérna, hversu marga daga ætla að taka frí í vinnu?
Alla?
Já, ég bara, enga, ég hef aldrei dottinn í þetta.
Ég forveikur.
Frábær tími til
að gera það. Ég heyri það bara.
Já,
ég bara,
ég sé á þér.
Konu mín hatar hann leik, sko.
Já, þetta er hérna, flestar konur hatar hann leik.
Já.
Allá þar sem spila hann ekki.
Já, ég er ennþá, hún og ennþá þetta er dætt í hann.
Já, nei, en þetta er, já, ég er ógeðislega spenntur.
Já, samanlega.
Þetta er alveg að fara að skella á, hún er búin að vera tvö ár af samanleiknum.
Já, þetta er orðið svolítið þreitt, maður er búin að taka sama save nokkur sinnum.
Já, maður er svona bara svona, er svona býtið zombi að spila hann leikuna.
Já, einmitt, þú veist, ég veit ekki hversu oft maður er að rebelda sáðan þá, sko.
Einmitt.
Það er komið svona smá, svona, ógeð upp í munnin aði, sko.
Já, já. Ertu búin að ákveða hvort að taka sem fyrsta save í beta?
Ég er búin að taka Southampton sem fyrsta save síðan 2014.
Þannig að ég voða lítið í stóru liðunum, en ég hugsa að ég taki örugglega
Southampton.
Nei, ég hugsa að það er svo mikið af ungum og spennandi gæfum að koma hjá Chelsea núna, þannig að ég ætla að taka beta save í Chelsea, sko.
Já. Ég sko, þar sem þegar leikurinn kemur út, ætla alltaf að taka Bordeaux.
Já, okay.
Þeir eru kominu alltaf bara í fjórðu deildina eða
eitthvað. Já, það er gott sjátt, sko. Það er mjög gott
sjátt. Það er mjög spennandi, sko.
Mm.
Fallin risi.
Það eru spennandi að sjá hérna. Já, bara, með búastu því að sjá ekki mig nýja Arnur Gauta.
Sjáðu mig einhvers staðar.
Neinstaðar. eftir fimmtudaginn.
Vonandi á netinu.
Nei, við verðum bara upptöknir. Eitt sem ég langaði líka að taka hérna í hóðni smá fantasy hóð hérna. Það er sko, bara sérstaklega út frá sko markaskorur umferðanina núna. Volte Mate, hérna stígu upp. Er það, þú veist, er hann inn eða?
Hann er inn, finnst mér.
Mér er sko.
Það er allan engin annar að skora þessu liði.
Það er gæði, nei, einmitt. Gæði sem að ég er sterklega pæli í. Og ég var mér sér pæli fyrir þessu umferð. Þannig þá var hann ekki búin að skora og var ekki búin að gera neitt, Junior Krúpi.
Já, sko, ég ætla að nefna nefna það, sko, marka nefið sem þessi guður með.
Já.
Það er eiginlega ótrúlegt ef bara frá svona striker standpoint hvernig hann hreyfir sig í mörkunum eins og í skallamarkinu. veist, það er einhvern veginn ótrúlegt nefðið honum bara, veist, hann veit einhvern veginn hvar hann mun enda boltinn þannig að já, hú veist koma vel heitur
Já, Logi, ég ætla ekki að spyrja þeim, þetta alltaf mikið við erum í sömu deildina og
Já, mikið engur ekki vel
Nei,
ég er efstur í minni deild
Ég er líka efstur í minni deild þú ert nefnilega að tala við manninn sem í 87. sæti á Íslandi
Shit, ok, ég ekki alveg þar, sko
Nei
Ég nefnilega, sko, fantasi ég svona hjá mér ég, það svona fer að detti það en mér fer að vera skýtt sama, sko mann svona gleymir, ég 170. sæti
Já, ég nefnilega, sko
Vist það impressive?
Byrjaði ógæslega stert, ég fór aðeins niður núna ég var nefnilega, sko, í top 20.000 í heiminum, sko fyrir síðustum fyrir, sko
Maður vilja bara gefa sjátt á þetta Kristoffer Darra, hann rosalegur hann nummer 1 á Íslandi
Ég nummer
Ísus
Er ég nummer 16.900 Hrikalega liðið maður
Logi er að fara í Logi er líklegur í hérna refsinguna í, hérna.
Herru, hvað refsingin ykkur?
Herðu, sko við vorum að pæla í að hafa hérna
Við ég ekki dýð þessari deild þinni
Logi, varstu, skráður ekki deildina?
Nei, ég skráður ekki deildina Ég gleymi þess alltaf maður, það er leið að koma eitthvað refsingar og ég ekki svona sinna þess að þá
Já, já, það fínt
að skráður ekki sens
Við vorum að pæla í að hafa hérna bensínstöðið í sólarhring og hverja pilsu sem þú borðar þá farið klukktíma af en það voru svo margir sem voru ekki næði þannig að við breytum því að ölver frá þannig í sólarhring og fyrir hvern bjóður sem þú tekur það voru klukktíma af
það bara verra maður
ég sko hérna ég í fantasi sko okkar hafa verið nú frekar okkar komst inn á vísi
já
Við, hérna, fyrstu tvö árin var hérna Barjón, eða bankin restin pís frá opnutilókunar og það ekkert þannig að bjór þú, veist, þú þurfti bara að klára bara þangað til bara opnaði og þangað til að lokaði og veist, ekkert, engin mínus
okay.
Fyrstu tvö árin voru þannig svo fórum við yfir í hérna að gist á Hringtorgi
já.
Þá komum við í
þessi
Oliver Beck, hérnaðist ekkert eðlilega vel
já.
Hann fór inn á Mosasíðuna, vísi og tekið við tala með hann og löggan reggan. Og svo var hérna
löggan tjekka á honum ekki
hann, hann, af,
hann mátti ekki sko. Vera lengur
nei. Hann, veist, hann má náttúrulega ekki tjaldi á Hringtorgi en ég fór
að,
ég fór aðna og við fengum okkur pullur í kvöldmat og eitthvað svona og, og svo síðast að refsing var núna hérna, Ægir Lindal var að klára 5 km sundi
já, ok
já,
já þannig að cuts
já
Já, það skemmtilegt.
Og núna,
núna var við einmitt verið að vota hvað hérna,
okay.
hvað var að fara að gera, sko.
Ertu tilbúin að upplustra?
Sko, ég á ég að lesa upp, kannski, þetta er alveg ræðilegt, sko, það var einn að synda til við þig.
Úff, herri, á meðan til þessu,
þá var því ég... Þetta er flottalegt, sko.
Þá var því ég sem top 100 maður á Íslandi bara að gefa þjóðinni hérna tips, bara að, það sem ég ætla að fara að gera núna. Ég ætla að taka inn Junior Krubi á 4-5 og þetta ábyggla bara startunum tölverð, sko.
Jú. Ég var að köpa Mateta aftur, ég hélt á honum en svo einhvern veginn transferið hann út fyrir, já, minn mann reyðið sjálfur svona einhvern veginn.
Já, það var bara mjög ljóðið.
Nei, byrju, ég gerði það fyrir, já, Ísak, ég kefti hann, hélt að myndi geta eitthvað.
Ég nefnilega tók líka Ísak, já. ég var að taka hann út.
Fór í þá hólu, en já, ég var að taka inn Mateta, svo var ég að playa Benzbúsi líka núna.
Já, ég gerði það í fyrstum fyrir svo kjáni, en, já. Og já, tips líka hérna, ég var að skoða hvenær það gæti, sko það einn möguleiki á Double Game Week eða svona Blank Game Week fyrir 19. umferð þar sem við fáum chipin aftur það 16. og 17. Game Week
Ok, en maður að fara að triple captain þá?
Það er, þú veist, en það ekki garantít,
okay.
en það möguleiki þar Hvað segir, hvað refsingir?
Já, herru, það að leiðin og völl fólkið nú ég samt örugglega, það örugglega margir að fara að tjekka, þú veist, nota örugglega þetta sko halda uppistand á hérna áslagi Mosu og það event veist, búið til, þannig að fólk að mæta
frábær,
vera fuglin þannig að ísfuglin og afturleikaleik það heikalett, synda 5 kilometra
það samt alltaf leið, það veit ekki hverju verð undir
jú, þú veist, það frekar auðlust já, reyndar, þú getur eitthvað neginn en það eru bara til það mikið að fíblum í sér grúppu að það mun alltaf
upplýsast, sko. Já.
Hlaupa frá varmá til pósthús matöll í fatnaði vanlinn af hinum skríða frá mosu til eigisallar
já
það er hrikalett
það er
en það er á ekkert við að vera nakin í svínastíu í þeirra tíma
og hvað séu, þeir eru búin að kjósa um þetta
já, það er svona almari kassanum er þetta líka
Almar í kassa
Götu artistið þangallir og safnar tíðuskalli Þannig að þetta eitthvað maður bara komin í kvíðakast yfir hvað maður þarf að velja
Já, já
Þetta endur allt mjög gott
já. Það verið spennandi í næsta þætti sem að Gauti kemur upplustar en hvað var valið
Já
Strákar, bara takk fyrir okkur í bíli hérna Gummi verður líkast með okkur í hérna næsta þætti Þannig að bara þangla næst
Já, bara takk
Takk, takk.